Dobroveče, poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. U tematskom dijelu emisije između ostalo govorimo o okončanju međunarodnog nadgledanja kosovske nezavisnosti, tragamo za razlozima iznenadne odluke o povlačenju šefa crnogorske diplomatije Milana Roćena. Bavimo se pitanjem hoće li Tadićeve demokrate nakon svega pročistiti svoje redove. Čućete i kakve su reakcije u Banja Luci nakon što je vlada Republike Srpske odlučila da sa 2 miliona maraka poreskih obveznika podrži kontroverzni Kusturičin projekat Andrić grad.
Slobodna Evropa.org.
Najprije idemo u Prištinu. Međunarodna upravljačka grupa, kao što ste čuli u vijestima, danas je okončala međunarodno nadgledanje kosovske nezavisnosti, dok će mandat međunarodnog civilnog predstavnika biti završen u septembru. Odluka je donijeta pošto je utvrđeno da je Kosovo ispunilo uslove iz sveobuhvatnog prijedloga za rješenje statusa Martija Ahtisarija. Sa detaljima se iz Prištine javlja Amra Zajneli.
Na današnjem posljednjem sastanku međunarodne upravljačke grupe u Beču, kosovske institucije su pozvane da nastave sa usvajanjem dogovornog paketa amandmana na Ustav Republike Kosova i na primarno zakonodavstvo i da se okonča nadziranje nezavisnosti. Mandat međunarodnog civilnog predstavnika će biti ukinut nakon uspješnog usvajanja neophodnih amandmana na Ustav i primarno zakonodavstvo. Domaćin sastanka ministar spoljnih poslova Austrije Mihajl Špindeleger kazao da je ovo istorijski dan za Kosovo, da se danas okončava nadgledanje nezavisnosti i da će mandat međunarodnog civilnog predstavnika prestati u septembru.
We know that Kosovo has to face a lot of challenges.
Znamo da će se Kosovo suočiti sa brojnim izazovima i mnogi zadaci se moraju završiti. Ali isto tako znamo da je posljednjih godina urađen sjajan posao, kazao austrijski ministar na konferenciji za novinare, izražavajući nadu da će Kosovo jednog dana biti deo Evropske unije. Međunarodni civilni predstavnik Peter Faith, koji je nagledao kosovske institucije, ovom prilikom je ocenio da je još uvijek potrebno rada, ali da je ostvaren značajan napredak, naročito kada je u pitanju sever Kosova, da je skoro uspostavljena vladina administrativna kancelarija. On je dodao da će nakon zatvaranja njegove kancelarije i okončanja nezavisnosti, pojedini međunarodni zvaničnici uključenim institucijama nastaviti da rade u Ustavnom sudu, Agenciji za imovinu i Agenciju za privatizaciju. On je naglasio da će KFOR nastaviti da pruža bezbedno okruženje građanima, a da će EULEX nastaviti da savjetuje policiju i sudstvo na Kosovo. Fet je također naglasio da Srbi na Kosovu koji su odlučili da se priključe kosovskim institucijama osjećaju mnogo mirnije i bezbednije, izražavajući nadu da će se to desiti sa celom srpskom zajednicom. On je također dodao da će problem na severu biti rešen.
A political solution for the north will be based on no violence, no partitions.
Političko rješenje severa neće obuhvatiti nasilje, podelu. Sever će ostati unutar Kosova i sever neće biti zamrznut konflikt. Okončanje nadgledanja nezavisnosti je važno za Kosovo i ne može se smatrati talasem taktika hardline političara na severu Kosova, kazao je Faith. Kosovski premijer Hašim Tači ocjenio da je odluka međunarodne upravljačke grupe istorijska za Kosovo, te dodao da je uspjeh na Kosovu postignut zahvaljujući saradnji sa međunarodnom zajednicom. Svjestan sam da ćemo sada još više raditi. Radit ćemo na ojačavanju vladavine prava, na postizanju većeg stepena povjerenja kod građana, na ekonomskom razvoju, socijalnoj zaštiti i decentralizaciji, kao i na jačanju saradnje sa zajednicama. Vlada koju predvodim je u potpunosti posvećena vladavini zakona i prema tome smo zainteresovani da pronađemo adekvatnu zakonsku osnovu za produžetak mandata misije EULEX-a, uključujući izvršno ovlašenje do juna 2014. godine, kazao Tači na konferenciji za novinare u Beču nakon sastanka međunarodne upravljačke grupe. Inače, nakon proglašenja nezavisnosti Republike Kosova 17. februara 2008. godine na zahtjev kosovskih lidera grupa država formirala je međunarodnu upravljačku grupu koju su učinile zemlje Evropske unije koje su priznale Kosovo te Turska i Sjedinjene Američke Države. Prvenstvena stvar Muga bila je podrška punoj implementaciji sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova specijalnog izaslanika UN-a Martija Ahtisarija 6. marta 2007. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Hoće li Tadićeve demokrate pročistiti svoje redove i osloboditi se balasta onih koji su tu partiju doveli dotle da izgubi povjerenje velikog broja građana Srbije? Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da uz odlazak bahatih i neodgovornih treba očekivati povratak starih kadrova nekadašnjih Đinđićevih najbližih saradnika koji su nestali sa partijske scene. Time se bavila Branka Mihajlović.
Zanimljivi su odgovori građana koje je naša Novka Ilić pitala Užicu. Ko su ti bahati i neodgovorni članovi Demokratske stranke koje pominje potpredsjednik Bojan Pajtić?
Pajkić možda izmišljaj, možda i on od jedan ti.
Djelas kapa dole, a svi ostali su loši.
Vlaković je koji izve uspješnu privatizaciju, a njega sam dobro zapamtio. Jer sam lično iskusio na svojoj koži, ostao sam bez posla i tako. Uništena nam je firma i tako.
Znači, bahati i neodgovorni.
Ma totalno.
To je Vlaković, to su Đelić.
U svakoj kući je odgovorna glava.
Mislite na premijera ili predsjednika?
Predsjednika.
Daleko i kuća.
Dobro je da je neko o tome progovorio, makar i sa zakašnjenjem od godinu i po dana, kaže za naš program profesorka Srbijanka Turajlić, koja se uoči izbora otvoreno zalagala za takozvane bele listiće, kojim je poslata poruka da su stranke na vlasti izneverile poverenje građana. Profesorka Turajlić o tome ko su bahati i neodgovorni ljudi.
Pogledajte ko je bio u vladi i mislim da vam uopšte nije problem da pronađete bahati i neodgovorne ljude. Pogledajte kako se bivši predsjednik ponaša u kampanji i pogledajte u rečnik i vidjet ćete zaista da je to definicija bahatosti, da ne govorimo o predsjednikovim savjetnicima koji nisu bili toliko vidljivi. Teško je reći koga ne vidite na tom spisku, mnogo teže nego koga vidite.
Da li mislite da će u Demokratskoj stranci možda da se vrate neki ljudi koji su bili u Đinđićevom okruženju, a kojih više nema?
Ja se naravno nadam da će oni da se vrate, jer kako da vam kažem, cijela nacija se toliko zaklinje u Zorana Đinđića, a ko ne pita gde su ljudi koje on odabra za svoje saradnike. Evo recimo da počnemo od Zorana Živković. Gde je Gordana Masković? Koji su svi sigurno najuspješniji ministar koga smo ikad imali? Dakle, o čemu se radi? Mora biti da nešto nije u redu kad su oni svi nestali. Oni su bili izbor čoveka u koga se mi zaklinjemo, ali to više niko ne primećuje.
Zoran Živković, koga je pomenula profesorka Turajlić, jedan je od članova Demokratske stranke, blizak Đinđićev saradnik i premijer nakon njegovog ubistva, koji je nestao sa političke scene i koji je u posljednje vreme najavljivao i mogućnost formiranja nove stranke.
Možda i to jedan od razloga što je Demokratska stranka odvojila od svog programa, od svojih programskih ciljeva, od svih onih osnova svoje politike koje su tako neophodni da bi Srbija išla napred. Da li to što nas nema, da li je to posljedica ili uzrok, to je potpuno svejedno, ali definitivno je da Demokratskoj stranci nedostaje ta stara odlučnost. Prema tome, povratak starih ideja bi vjerovatno značio jednim delom i povratak nekih starih kadrova, ali ja mislim da je još značajnije to da novi ljudi koji do danas nisu bili u politici ili bar ne intenzivno, dobiju svoje mjesto u Demokratskoj stranci, ako je to moguće, ako je spremna da ozdravi, a ako ne, onda će i novi ljudi sa građanskim stavovima i sa jednom jasnom vizijom koje nekad imala Demokratska stranka morati da naprave neku novu političku organizaciju.
Profesor Zoran Lučić kaže da se u ovom trenutku ne zna u kom pravcu će ići raščišćavanje u okviru Demokratske stranke, da li su na raspolaganju takozvani stari Đinđićevi kadrovi ili će stranku voditi ljudi čiji je legitimitet potvrđen na izborima ili će to biti neki novi likovi koje priželjkuju birači. Tek jedno je sasvim jasno.
Prosto je veoma prirodno kad jedna stranka lošije prođe na izborima nego što se očekivalo da unutar te stranke dođe do promjena. To je prosto pravilo svuda u svetu. Takve stvari prosto moraju da počnu da se događaju u ovoj zemlji. Razumete, nije smisao politike u tome da jedni te isti ljudi ostaju na svojim mestima i da menjaju svoje mišljenje i da menjaju politiku. Ja se izvinjavam, sa promjenom politike stranke moraju da se promjene i lica koja vode tu politiku. Nije dovoljno da dođe do promjene na vlasti pa da dođe neka nova stranka, ukoliko su u toj novoj stranci stara lica, ništa se nije promenilo.
Kuda ide Demokratska stranka, dakle, neće biti teško prepoznati kad se saznaju imena onih koji odlaze, ako odlaze, i onih koji izlaze iz senke, ako izlaze. Lako će pogoditi, sigurno smo, i naši na sunce izabrani sagovornici u Užicu ili nekom drugom mestu u osiromašenoj, očerupanoj Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Neočekivana vijest stigla je iz Crne Gore. Šef diplomatije Milan Roćen potvrdio je da nakon 6 godina od kada je preuzeo tu funkciju podnosi ostavku i da se povlači iz diplomatije. Iako Roćen kaže da se na takav korak odlučio, pošto je Crna Gora postigla spoljno-političke uspjehe, politički posmatrači nagađaju šta su stvarni razlozi napuštanja veoma uticajne funkcije i to u trenutku kada je Crna Gora počela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Detalje ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Potvrđujući da će napustiti funkciju ministra vanjskih poslova, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je nakon svečanog otvaranja ljetnje škole diplomatije u Beranama saopštio da su razlozi lični i da su njegov 6-godišnji mandat obilježili uspjesi. Međutim, uspjesima je i ključni otvaranje pregovora sa Evropskom unijom o članstvu. Roćen je prethodno dnevnom listu Pobjeda saopštio namjeru da se povuče iz diplomatije, rekavši da smatra da je pravi trenutak za povlačenje nakon svih vanjsko-političkih uspjeha koje je Crna Gora ostvarila, posebno nakon što su otvoreni pristupni pregovori sa Evropskom unijom i nakon što je Crna Gora na samom pragu članstva u NATO.
6 godina sam na čelu Ministarstva vanjskih poslova. Sve uspjeh za uspjehom. Zaista mislim da je Crna Gora napravila meteorski uspon, ali možda nije zgodno da ja o tome pričam. Čeka me dosta obaveza još u narednih 2 nedjelje da završim prije nego se to proceduralno sve okonča. Biće prilike da o tome još pričam.
Treba reći da je odluka ministra Roćena o napuštanju te funkcije stigla na samom kraju mandata aktuelne vlade, te to otvara pitanje da li Roćen ima drugih političkih ambicija i da li postoje dodatni razlozi za napuštanje čelne funkcije u Ministarstvu vanjskih poslova. Milan Roćen je saopštio da će nastaviti da radi, kako je rekao, nešto pametno i korisno za Crnu Goru, ali nije precizirao svoje planove. Osim što je neobičan trenutak za povlačenje, postoje stvari koje upućuju da razlozi zbog kojih se Roćen povlači nisu jedini, kaže nekadašnji diplomata i profesor Svetozar Jovićević.
Da tome upućuju 2 stvari. Prva, iskustvo sa predstavnicima ove vlasti je tako da vi nikad ne čujete prave razloge, nego uvijek neke okolišne. A za pravila morate da tragate sami. Jedna i još važnija stvar, naravno, povlačenje u trenutku kad se i kad su izbori na vidiku, kad će ta vlada trajati još koji mjesec, je kralje neobičajeno. Dakle, moguće da postoje, i skoro sam siguran da postoje sasvim drugi razlozi, nego oni koji se javno navode, ali o njima, o tim razlozima ja niti što znam, niti želim da špekulišem.
Veoma je bilo teško doći do sagovornika koji bi prokomentarisali najavu povlačenja ministra Roćena sa funkcije, jer su mnogi bili iznenađeni objavljivanjem njegove odluke. Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije iz Socijaldemokratske partije Raško Konjević kaže da se radi o ličnoj odluci ministra nakon uspješnog otvaranja procesa pregovora sa Evropskom unijom.
Ne bih izvlačio bilo kakvu političku konotaciju u tom smislu, osim doprinosa koji sam već rekao ministar Roćena, otvaranje procesa pregovora. Na ministru Roćenu je da osim ovog objašnjenja eventualno da neko dublje objašnjenje u tom smislu, ali ona za mene iz niz aspekata razumljiv je trenutak. Ukoliko imate takvu ličnu preferenciju koju ima ministar Roćen koji je saopštio, onda je trenutak kada tu ličnu preferenciju želite da efektuirate, mislim da je taj trenutak adekvatan, da nakon jedne naporne faze koju ste imali u procesu integracije, koju ste uspješno doveli do kraja, da tu ličnu preferenciju prosto aktivirate u tom trenutku.
U dijelu opozicije smatraju da najava povlačenja šefa diplomatije Milana Roćena sa te dužnosti predstavlja predizborni manevar kojim se, kako je rečeno, želi dobiti naklonost Berlina i Brisela, kako je opozicioni pokret za promjene naveo u saopštenju, nazivajući Roćena desnom rukom šefa režima Mila Đukanovića. Odluka je privremenog karaktera i procjenjuju da će se Roćen nakon jesenjih izbora vratiti na čelo vlade Crne Gore. U pokretu za promjene smatraju da se ovim manevrom želi relaksirati vlada Igora Lukšića kako bi povratila njemačku naklonost nakon predizbornog perioda. PZP je kategoričan u stavu da Roćen važi za ruskog čovjeka i za glavnu prepreku svim njemačkim inicijativama unutar vlade. Ministar Milan Roćen je na javnim funkcijama više od 3 decenije, od funkcija u Centralnom komitetu Saveza komunista 80. godina pa do savjetničkih i diplomatskih funkcija od 90. do danas. Roćen je bio dugogodišnji spoljnopolitički i politički savjetnik Mila Đukanovića, dok je obavljao najviše državne funkcije i generalni menadžer referendumske kampanje. Od 2006. godine godine je ministar vanjskih poslova, koje su obilježili procesi evropskih i NATO integracija, ali i odluka o priznanju nezavisnosti Kosova, koja je izazvala oštre reakcije i probleme u diplomatskim odnosima sa Srbijom. S obzirom da je Roćen duži niz godina bio diplomatski predstavnik u Rusiji, od strane opozicije i nevladinog sektora je često optuživan da je bio glavna karika za dovođenje ruskih biznismena u Crnu Goru, koji su između ostalog preuzeli i kombinat aluminijuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz Podgorice odlazimo u Banja Luku. Vlada Republike Srpske pomoći će drugu fazu izgradnje Kusturičinog Andrić grada u Višegradu sa 2 miliona maraka. Poreski obveznici tog entiteta tako će platiti 6,5 miliona za projekat Emira Kusturice. Ekonomisti napominju da su socijalno ugrožene kategorije mnogo preče od Kusturičinog projekta, a analitičari kažu da je riječ o zloupotrebi Andrića u političke svrhe. Iz Banja Luke, Maja Bjelašić.
Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske obezbijedit će još 2 miliona maraka za drugu fazu izgradnje Andrić grada. Iako autor projekta Emir Kusturica nije dostavio svu traženu dokumentaciju za ovu fazu, u tom ministarstvu smatraju da to nije prepreka za drugu tranšu novca. Iz džepa građana Republike Srpske za sada na Kamengrad odlazi 6,5 miliona maraka. Ekonomista Damir Miljević.
Ovo što se dešava oko Kusturice i Andrić grada i kako se vlada ponaša u tom kontekstu, ovaj ukazuje na dvije stvari, da izgleda nema ništa bitnije u Republici Srpskoj od Kusturicinog projekta. S jedne strane i s druge strane je očito kad se ne može dobiti besplatno kamen iz Trebinja, da se mora dodati još novca da bi se kamen nabavio. Poruka građanima je vrlo jasna, mi ćemo raditi šta mi hoćemo, a vi se snalazite kako vi znate i umijete.
S druge strane, usta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zadnjih mjeseci puna su Ive Andrića. Tako je javnost mogla saznati da je Dodikova omiljena literatura Andrićevo pismo iz 1920. i roman Na Drini Ćuprija. Profesor za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu, Florian Biber.
Meni se više liče na neki političku promociju sa jedne strane Republika Srpska i sa druge strane Kusturice. To je jedan pokušaj da se koristi taj pisac za političke svrhe. Mislim, ja sumnjam da Dodik je otkrio neki ozbiljno naučni ili literarni interes za Andrića, ali više neku zloupotrebu da se daje legitimitet.
Cijela ideja i nacionalni pristup BH Nobelovcu i njegovim djelima, smatra Biber, ne samo da je opasan, već je i neinteligentan, znajući da je Andrić evropski i svjetski pisac kojeg se ne može koristiti za političke projekte. Profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović smatra da se opredjeljenjem za Andrića predsjednik Republike Srpske, iako nesvjesno, opredjeljuje za Bosnu i Hercegovinu. Živanović, međutim, nema dileme o pozadini Andrić grada.
I radi se o politizaciji svega toga i kada je reč o Ivi Andriću, nažalost to se tako događa, tako se događalo sa brojnim drugim stvaraocima, sa brojnim njihovim djelima.
I dok vlada Republike Srpske ne štedi za Kusturicin projekat, građani Trebinja spriječili su poznatog režisera da sa njihove tvrđave Petrinja uzima kamenje za Andrić grad. Jedan od kandidata za načelnika Trebinja, Nebojša Vukanović, komentariše velikodušnost entitetske vlade prema Kusturici.
Ali sam siguran da bi bilo pametnije da se napravilo neki proizvodni pogon ili da se dale neke subvencije privatnicima koji bi nešto pokrenuli kakav takav biznis ili poljoprivredu, umjesto što se daje u novom Emiru Kusturici, čovjeku koji je već zaradio dosta novaca. Naša vlada me podsjeća na kralja Nikolicu Nogorskog, koji vjerujem ako imaju dosta žita, kad je delio žito davalo, onaj ko ima 100 kg, davalo bi još 100 kg, onaj ko nema ništa, nije mu davalo ništa. Tako i naša vlada pomaže, što si bogatiji, to će ti vlada dati više novaca, što si siromašniji, nećeš dobiti ništa.
Samo činjenica da je Republika Srpska izdvojila 6,5 miliona za Andrić grad, dodijelila Kusturici koncesiju na građevinsko i vodno zemljište veličine 30.000 kvadrata za oko 50.000 maraka, govori o ekonomskim prioritetima entitetskih vlasti. Takvi argumenti očito nisu bili dovoljni za susjede iz Srbije. Članovi Srpske napredne stranke iz Kraljeva došli su na ideju da prave Kraljevgrad, investiciju tešku oko 50 miliona eura. Kraljevački naprednjaci planiraju pozvati Emira Kusturicu, kojem se tvrde ideja izuzetno dopala. Ukoliko ona prođe, nije nemoguće da Kamengrad i Kraljevgrad ostvare specijalne i paralelne veze. Pokojni Nobelovac tako bi bio komercijalizovan i ispolitizovan s obe strane Drine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku svjetska ekonomska scena. Da li Njemačka ima plan B s obzirom na to da kriza kuca i na njena vrata, pita se John Vinokur u International Herald Tribune. Slušamo Dragana Štavljanina.
Gde je nemački plan B? Ovo pitanje je bilo postavljeno u drugom poluvremenu polufinalnog meča Evropsko prvenstvo u fudbalu između Italije i Njemačke, u trenutku kada su Nemci gubili sa 2-0, ali nisu menjali taktiku. Bivši francuski internacionalac Bichentel iz Arazua, sada TV analitičar, kazao je: ne postoji nemački plan B. Ovih dana taj odgovor odražava i stanje nemačke ekonomije, odnosno njenog bankarstva i financija. Sve više pokazatelja da se Nemačka kreće ka recesiji, suočava sa sve većom međunarodnom zabrinutošću zbog svog duga i stanja u domaćim bankama. Nemačka nije više neranjiva i stoga ne može biti triumfalistička, već je sve više stariji partner u zajedničkoj muci. Stoga mora da razvije mnogo fleksibilniji pristup u njenoj liderskoj poziciji u Evropi, ističe Vinokur. Posljednjih mjeseci finansijski eksperti su znatno smanjili očekivanja kada je reč o ključnim indikatorima nemačkog ekonomskog razvoja, što je objašnjeno kao najveći pad od 1998. godine. Siemens, proizvođač čelika Salzgitter, zatim kompanije za sklapanje kompjuterskih komponenti, upozoravaju na pad profita. U bankarskom sektoru Moody's je u junu smanjio rating Deutsche i Commerzbanci, ukazujući da je njihov dug prevelik u odnosu na procjenu njihovog kapitala, što znači da su manje otporne na potrese na financijskim tržištima nego što su agencije za kreditni rating očekivale, polazeći od pretpostavke da će ih nemačka vlada podupreti. Institut Kiel za svjetsku ekonomiju ukazao da je rizik od recesije u Njemačkoj znatno porastao. Bill Gross, koji vodi PIMCO, najveći svjetski fond za upravljanje obveznicama, kazao je sredinom juna da evropska dužnička kriza znači da Njemačka je za mene kreditno rizična, ona nije atraktivno tržište. Gross je izjavio nakon završenog samita evropskih lidera u petak da dužnička zamka na starom kontinentu nije uklonjena. Dakle, gdje je plan B? Nema ga ako Angela Merkel ne prizna da postoje urgentni veliki problemi i da su neophodne promjene u njenom pristupu, ističe Vinokur, a upravo ona ne želi da to uradi pre parlamentarnih izbora u jesen 2013. godine, jer od 2008. sve vrijeme govori biračima da je nemačko ekonomsko vjeruju, odnosno pristup neka vrsta svetionika ostatku sveta. Ona nastoji da uveri Nemce da neće osjetiti na svojoj koži nevolje drugih. S druge strane, Merkelova predočava svetu da Nemačka ne može da pomogne više, dok uverava svoje stanovništvo da nemaju odgovornost za greške drugih. Kao rezultat, po mišljenju Simona Tilforda, ekonomiste pri Centru za evropske reforme u Londonu, Nemačka je mnogo ranjivija nego što njeni političari misle, preteruje se u tvrdnjama o snazi Nemačke, a zanemaruju njene slabosti, ističe Tilford. OECD je procenio ove godine da će nemačka ekonomija rasti po stopi od 1,5% do 2019. godine, a ispod 1% od 2020. ako ne preduzme suštinske reforme. To znači stagnaciju, što birači teško mogu da prenebregnu. U tim novim okolnostima Merkelova bi mogla da ublaži svoj stav o rigoroznim merama štednje na kojima insistira, zaključuje John Vinokur u International Herald Tribune.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju jedna laganija tema. Trodnevna međunarodna strip konferencija posvećena 25-godišnjici objavljivanja u Srbiji stripa o Dilanu Dogu upravo je završena u Kragujevcu. Okupila je više od 20 autora, crtača i izdavača iz Italije, Hrvatske, Makedonije i Srbije, kao i oko 1000 ljubitelja stripova. Javlja se Branko Vučković.
Italijanska književnica, scenaristkinja stripa Dylan Dog Paula Barbato kaže da je strip u Italiji veoma popularan i da tamošnji strip fanovi razmenjuju svoje impresije sa čitaocima na prostoru bivše Jugoslavije, ali da između Srbije i Italije nema mnogo autorskih veza.
The editors maybe have communication and I know.
Urednici komuniciraju, a ja pročitam sve što se prevede na naš jezik. Čitaoci u Italiji znaju da postoje brojni fanovi i druge grupe za diskusije u zemljama kao što su Srbija, Hrvatska i Slovenija i da su ljudi u tim zemljama veoma zainteresovani za naše stripove. Pored italijanskih autora na konferenciji su učestvovali i Zoran Janjetov, jedan od najpoznatijih domaćih autora, i Marko Somborac koji je promovisao novinski strip, ali i najpoznatiji autori iz regiona poput Marka Šuljića i Darka Macana iz Hrvatske i Mihajla Dimitrovskog iz Makedonije. Vladimir Paunović je direktor nevladine organizacije Milenijum iz Kragujevca, koja je organizovala strip konferenciju, kaže da uprkos krizi strip ima svoje mesto na agendi urbane kulture i brojne fanove na prostoru bivše Jugoslavije.
Definitivno na prostoru bivše Jugoslavije najpoznatiji su italijanski strip junaci, ti autori koji se prepoznaju na ex-ju prostorima. Dylan Dog je nešto kao i Corto Maltese, znači stvar urbane kulture i nekog ukusa. Ljudi znači iz bivše Jugoslavije vole da dolaze da se upoznaju, da vide koje su nova izdanja, da vide nove autore.
Miroslav Čer iz nezavisne kulturne scene Srbije kaže da je strip 90. godina prošlog veka nestao sa scene u Srbiji i da je nakon dve decenije krize ponovo aktuelan.
Kod nas je 90. strip potpuno nestao. Nestao je prvo zato što nije bilo izdanja, drugo niko nije imao prava na licence i gotovo da se ništa nije izdavalo i ono što se izdavalo je bilo sumnjivog kvaliteta. Danas su kuće počele da otkupljuju ponovo one stare licence, da dobijemo stripove koje smo nekada čitali od Dylan Doga, Alan Forda. Strip je ponovo aktuelan.
Uprkos tome, stripovi se u Srbiji čitaju znatno manje nego pre 30 godina, kada su se njihovi tiraži merili stotinama hiljada primeraka. Nebojša Vesović, predsjednik udruženja Svet stripa, smatra da, iako strip dobija na značaju, ekonomske neprilike predstavljaju najveći problem za autore na ovim prostorima.
Mišljeno se u svetu promenila i strip je postao veoma zahtevan vid umetnosti i stripovi koji se rade, na primjer, u Francuskoj su veoma zahtevni baš za sve uzraste, a ponajviše za odrasle. Kod nas je najveći problem što je ekonomska situacija takva da crtač ili scenarista ne može da živi od svog rada.
Iste nevolje muče i čitaoce, smatra Čer.
Mislim da je cena stripa problem. Nekada je strip bio nešto što možemo da kupimo od kusura koji nam ostane u prodavnici, naročito 80. godina, bio je jeftin. I danas ne možete da odvojite i da redovno kupujete i Alan Forda i Dylan Doga i sve ono što se pojavljuje, jer jednostavno cena je neprimerena.
Ipak, sudeći po atmosferi na strip konferenciji i interesovanju koje je vladalo na trodnevnoj berzi stripova, izgleda da se Dylanu Dogu, Alanu Fordu, Zagoru i ostalim junacima vraća sve više ljubitelja devete umetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U dokumentima dana govorimo o novoj zakletvi srpske žandarmerije kojima se njeni pripadnici obavezuju da će ili pobijediti ili časno poginuti za Srbiju koje nema bez majke Kosova.
Bez Kosova nema majke. Bez Kosova ne postoji moja Srbija. Bez Kosova i ja ne postojim. Zaklinjem se pred Bogom. Pobjedit ću ili časno poginuti. Za moje poreklo. Za moju Srbiju.
Šta kaže sociološkinja Janja Beč-Neumann?
Kako bi sada bilo tim mladim ljudima koji su polagali tu zakletvu kada bi sutra, recimo u Budimpešti, mađarska žandarmerija polagala istu takvu zakletvu govoreći da je Beograd mađarski grad koji su oni izgubili od Sulejmana, pošto to je bio mađarski grad 1421. To je blisko vreme od Kosovske bitke. Ideologija koja to sve stvorila, ona je i dalje živa.
Kompletne priče poslušajte u našim narednim emisijama ili pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u prvom dijelu emisije, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate Dokumente dana. U narednih 30 minuta govorimo o novoj zakletvi srpske žandarmerije kojima se njeni pripadnici obavezuju da će pobijediti ili časno poginuti za Srbiju koje nema bez majke Kosova. Sociološkinja Janja Beč-Neumann.
Kako bi sada bilo tim mladim ljudima koji su polagali tu zakletvu kada bi sutra, recimo u Budimpešti, mađarska žandarmerija polagala istu takvu zakletvu govoreći da je Beograd mađarski grad koji su oni izgubili od Sulejmana, pošto to je bio mađarski grad 1421. To je blisko vreme od Kosovske bitke. Ideologija koja je to sve stvorila, ona je i dalje živa.
Kakva je sudbina političkih elita koje su iznijele proces evropskih integracija? Birači onda više vrednuju učinjeno na unutrašnjem planu, kaže novinar Riječkog Novog lista Branko Migić.
To što su učinili na onome na što smo najtanji u borbi protiv korupcije, protiv političkog i svakog drugog kriminala i što su učinili da naše zemlje prosperiraju na ekonomskom planu u svakodnevnom životu građana. Mislim da je to ono što će biti presudno i za izbore u Crnoj Gori, baš kao što je bilo i presudno za izbore u Hrvatskoj.
Šta je uzrok tragičnog bilansa od 18 poginulih na putevima Srbije u posljednjih nekoliko dana?
Kakav je udesio na Ibarskoj magistrali, to je katastrofa. E, to je baš zbog brze vožnje.
Ja mislim da ima i ljudskog faktora, ali ima i krivice putara.
Nakon više od 70 godina, jedan od najpoznatijih nalazišta zlata i srebra u jugoistočnoj Evropi, rudnik u Bakovićima kod Fojnice, trebalo bi da se ponovo aktivira. Mještani to pozdravljaju, ali uz određene uslove.
Normalno da su svi za napredak svog mjesta, tako i mi Bakovića, ali ne po svaku cijenu. Treba se voditi računa, treba se znati kakva će biti eksploatacija.
Ako će biti pouzdana eksploatacija, može. Ako će biti površinska, voda ovo sve.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana najprije idemo u Beograd. Poslije poruke mandatara za sastav nove vlade Srbije i ministra policije Ivice Dačića da nije odobrio novu zakletvu žandarmerije, nije jasno da li je najveća jedinica MUP-a povukla tekst kojim se prije nekoliko dana obavezala da će, kako se navodi, pobijediti ili časno poginuti za Srbiju koje nema bez majke Kosova. Može li se vjerovati da baš niko osim autora spornog teksta, komandanta žandarmerije, nije bio informisan o riječima koje vraćaju duhove ratnih 90-ih. Iz Beograda, Iva Martinović.
Na tri sveto i na tri sastavno, oglasimo na Kosovo ravno.
Na tri sveto i na tri sastavno.
Ovo nisu stihovi uz koje zloglasnu jedinicu za specijalne operacije i njenog komandanta Milorada Ulemeka Legiju Slobodan Milošević 98. i 99. pratio u pohode na Kosovo. Ovo je Beograd, 28. jun 2012. Umjesto crvenih beretki pevaju je pripadnici srpske žandarmerije, nakon čega su u zakletvi poručili da će časno poginuti za Srbiju koje nema bez Kosova.
Ideologija koja je to sve stvorila, ona je i dalje živa. Ona se upravo bazira na kosovskom mitu.
Upozorava sociološkinja Janja Beč-Neumann, jedna je od mnogih koje su poruke sa proslave Dana žandarmerije u isto vrijeme dok je u predsjedništvu Srbije najavljivana nova vlada snaga srušenih nakon demokratskih promjena, vratile u ratnu prošlost.
Bez Kosova nema majku.
Bez Kosova nema majku.
Bez Kosova nemamo poreklo. Bez Kosova ne postoji moja Srbija. Bez Kosova i ja ne postojim.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Zaklinjem se pred Bogom. Pobjedit ću ili časno poginuti. Za moje poreklo.
Za moje poreklo.
Za moju Srbiju.
Za moju Srbiju.
S verom u Boga.
S verom u Boga.
Za krst časni.
Za krst časni.
I majku Srbiju.
I majku Srbiju.
Prašinu koje su, iako na kratko, ove reči podigle u javnosti u žandarmeriji pokušavaju da objasne Vidovdanom koji su od ove godine počeli da proslavljaju kao svoju slavu. Zbog toga je, kako će reći PR žandarmerije Stanica Puzović, poziv na odbranu Kosova u fokusu zakletve čista metafora.
Zato što smo želili da u duhu Vidovdana prikažemo da se povratimo u istoriju i da se setimo starih kosovskih junaka i uopšte tog dana kao dana kosovskih junaka, ishodno tome rečeno pobedit ćemo ili poginuti.
iako je posle preuzimanja mandata za sastav nove vlade prvi čovjek policije Ivica Dačić stigao na proslavu žandarmerije i prisustvovao zakletvi koja je tamo položena, i on, ali i drugi zvaničnici MUP-a tvrde da sa njom nemaju ništa.
Niti je to zvanična himna, niti to postoji u bilo kakvim propisima, niti je to odobreno sa moje strane. I mislim da to ne treba da se više upotrebljava, zato što stvara nepotrebne znakove pitanja.
Autor teksta zakletve je Bratislav Dikić, prvi čovjek žandarmerije, poznat, kako se u javnosti spekulisalo, i kao Mali Legija. Više od 3000 pripadnika po nedavno usvojenoj sistematizaciji praktično su pod njegovom komandom. U jednom intervju koji je dao pošto je postavljen na to mesto, pokušao je da demantuje da je u okviru žandarmerije formiran i specijalni odred po strukturi slični vojsci nego policiji.
Šta vam to znači da li postoji obstajao?
Ta cifra, preračunajte, 3230, tako ste rekli, i 3734. To je novina u žandarmeriji.
Ovlašćenja žandarmerije su široka, nisu jasno propisane i pravna praznina omogućava im da bez kršenja pravilnika donose određene odluke, među kojima je i tekst zakletve njenih pripadnika, kaže za naš program Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose. Iako istorijat ove jedinice može objasniti poruke koje su poslali, Milošević podlači da je u najmanju ruku čudno da je sam Dikić dao sebi toliku pesničku slobodu.
Deo kadra iz JSO je tu završio. Međutim, nije to suština jedinice žandarmerije. Žandarmerija je nastala rasformiranjem jedne druge jedinice koja je bila aktualna na Kosovu. To su takozvani PJP, odnosno posebne jedinice policije. Dakle, žandarmerija dolazi iz konteksta Kosova i jedne paramilitarne formacije. Malo to bode oči. Ja.
Uz pesme koje pevaju i potvrde i same žandarmerije da je
Kosovo je uvijek bilo važno ovoj jedinici od njenog formiranja pa do danas.
Sociološkinja Janja Beč-Neumann upozorava da pominjanje Kosova kao jedino bitnog isticanje pripadnosti i borbe samo za srpski narod ukazuje na mogućnost ponavljanja prošlosti.
Ta žandarmerija je bila dužna i, i u ratovima 1991-1999 da štiti svoje građane, pa ih nije štitila nego ih je ubijala što su bili druge nacionalnosti ili druge vere. Kako bi se ti isti mladi ljudi, kojima je Srbija majka kao da nemaju svoju mamu, kada bi sutra, recimo u Budimpešti, mađarska žandarmerija polagala istu takvu zakletvu govoreći da je Beograd mađarski grad koji su oni izgubili od Sulejmana, pošto to je bio mađarski grad 1421. To je blisko vreme od Kosovske bitke. Kako bi se to ovdje primilo? A ne može se više živjeti od pljačke i prodaje ljudi.
Ona ne veruje da ljudi koji su prema Kosovu krajem 90-ih u delo sprovodili reči i zakletve današnje žandarmerije, sa njom nemaju nikakve veze.
A drugo, ne može neko to da ne zna, mislim. Ako ne zna, onda mora da odgovara zašto nije znao.
S obzirom na to da nam u žandarmeriji nisu odgovorili da li će, nakon poziva ministra policije, povući sporan tekst, sljedeća smotra pokazat će na šta se zaklinju pripadnici ove najbrojnije policijske jedinice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedno od brojnih pitanja koje se otvorilo nakon što je Crna Gora u petak otvorila pregovore o članstvu u Evropskoj uniji jeste koliko će taj značajan uspjeh kapitalizovati političke elite i da li napredak zemlje u evropskim integracijama garantuje opstanak na vlasti oni koji taj proces vode. Kakva su iskustva zapadnih komšija Hrvatske i Slovenije, te kakva su predviđanja za Crnu Goru? Odgovor je potražila Olivera Nikolić.
Evropske integracije pod uslovom da su uspješna priča koriste vladajuće elite za pridobijanje birača, a vlada za vrednovanje učinka rada. Pitanje je međutim koliko se na tom talasu mogu pridobijeti glasači. Za Crnu Goru koja počinje pregovore, Hrvatsku koja će i formalno postati članica naredne godine, te Sloveniju sa osmogodišnjim stažom pripadanja Uniji, zajednička karakteristika evropskog puta je velika podrška javnog mnijenja evropskim integracijama, prepoznavanje tog cilja kao nacionalnog interesa te opšti društveni konsenzus oko tog pitanja. Vladajuća politička elita u Crnoj Gori dugo je prisvajala rezultate iz evropske priče, ali je pitanje da li će to biti slučaj u buduće. Univerzitetski profesor metodolog Miloš Bešić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje na pravilo. Što je zemlja bliže vratima Unije, to se pitanje članstva ne doživljava kao goruća tema. Svaki korak dalje u integracijama skuplji je za vlast, kaže on.
U Evropsku uniju se ne može više igrati kao sa ozbiljnim političkim argumentom. To nije nekakva tema koja će da pokrene mase ili će ljudi da glasaju za Evropsku uniju, odnosno za određenu partiju, zato što nas ona vodi ka Evropskoj uniji. To se posmatra kao neka vrsta, dakle, normale, kao nešto što se dešava nužno. Na kraju kraja, sve druge partije su isto tako za ulazak u Evropsku uniju, tu ne postoji nikakav suštinski politički kleš na ukupnom političkom tržištu, ali koliko se desi zastoj na tom putu, to može veoma, veoma skupo da košta vladajuće elite.
Političke elite u Hrvatskoj prisvajale su dio evropske slave za sebe, ali ta slava uvijek nije valorizovana na izborima, kaže za naš program novinar Riječkog Novog lista Branko Migić i navodi iskustvo novopečene članice Unije.
Vidimo se samo da je, znači, Jadranka Kosor, koja je sebe proglašavala najzaslužnijom za to što je Hrvatska dobila pozivnicu za Evropsku uniju, da je vrlo loše prošla na ovim parlamentarnim izborima, a sada je na kraju vrlo loše prošla i u svojoj vlastitoj stranci. Bivši premijer Ivo Sanader, koji se hvastao da je proevropski orijentiran i hvalio se svojim evropskim manirama, znanjem stranih jezika, sada je osumnjičenik za korupciju.
Slično i sa Slovenijom, gdje je vlada doktora Janeza Drnovšeka daleke 92. preuzela posao integracija, izvela ga do kraja, a onda ulaskom zemlje u Uniju 2004. kažnjena na izborima, podsjeća za Radio Slobodna Evropa slovenački političar Roman Jakić.
Vlada Janeza Drnovška, koja je bila izabrana 92. godine, počela je atlantsko-evropske integracije i izgurala ih je sa ulaskom Slovenije 2004. godine u Europsku uniju. Istodobno je na generalnim izborima, odnosno parlamentarnim izborima, ta ista vlada izgubila većinu i otišla je u opoziciju.
Iskustvo zapadnih komšija pokazuje da i pored visoke podrške javnog mnijenja integracijama u Europsku uniju, birači prije svega interesuju unutrašnji problemi i dubioze. Birači u Hrvatskoj, a vjerujem i u Crnoj Gori, će više vrednovati učinjeno na unutrašnjem planu, kaže novinar Riječkog dnevnika Migić.
Učinili na onome na što smo najtanji u borbi protiv korupcije, protiv političkog i svakog drugog kriminala i što su učinili da naše zemlje prosperiraju na ekonomskom planu u svakodnevnom životu građana. Mislim da je to ono što će biti presudno i za izbore u Crnoj Gori, baš kao što je bilo i presudno za izbore u Hrvatskoj, gdje je ta politička elita koja je praktički, znači, dovela Hrvatsku do vrata Europske unije, poražena na parlamentarnim izborima i HDZ je sišao sa vlasti jer nije znao riješiti unutrašnje probleme Hrvatske.
Uspjeh na evropskom putu nije rukovodio ni birače u Sloveniji da na izborima nagrade elite koje su izvele taj proces. Kao i u Hrvatskoj, rejting partija određivala je njihova sposobnost da se izbore sa ključnim problemima društva. Roman Jakić.
U Sloveniji nije bilo to vezano na to da je uspjeh europskih integracija bio uspjeh vladajuće stranke. Nije bilo iznenađenje da ćemo 2004. godine izgubiti izbore, ali kažem, ne toliko zbog EU priča, nego koliko zbog vrlo internih unutrašnje političkih priča koje nisu skoro ništa bile vezane na europsku integraciju.
Crna Gora je daleko od članstva, pred njom je neizvjestan i težak pregovarački put. Zemlja će međutim na jesen najvjerovatnije u parlamentarne izbore, pa je za pretpostaviti da će vladajuće političke elite pokušati da kapitalizuju zeleno svjetlo Brisela. Da li će birači zagristi taj mamac ili će tražiti rješenja za ozbiljne socioekonomske probleme ostaje da se vidi, ali u svakom slučaju napredak u integracijama više nije krupan argument političarima, saglasni su naši sagovornici. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ponovo smo u Srbiji, nažalost lošim povodom. Sedmoro ljudi stradalo je u saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na magistralnom putu nadomak mjesta Alibunar u Srbiji. Prethodno je tokom vikenda na putevima Srbije živote izgubilo čak 11 ljudi. Uzrok je bilo nepoštovanje saobraćajnih propisa, što otvara pitanje kako natjerati vozače da zaštite svoje i tuđe živote i zašto na to ne utiče nedavno donijeti zakon o bezbjednosti u saobraćaju. Sa detaljima iz Beograda, Ognjen Zorić.
5 teških saobraćajnih nesreća koje su kao rezultat imale gubitke života dogodilo se u Srbiji tokom samo 48 sati. Osim izgubljenih života, zajedničko im je još jedno.
Neprilagođena brzina.
Rekao nam je načelnik uprave saobraćajne policije Dragiša Simić, nekoliko sati pre nesreće kod Alibunara u kojoj je poginulo 7 ljudi, dogodio se težak udes na Ibarskoj magistrali, putu već godinama poznatom po velikom broju takozvanih crnih tačaka, gde su poginule 3 osobe, a 4 teško povređene. U nedelju ujutru 2 devojke stradale su u nesreći kod Požege, a još jedna preminula je u ponedeljak usled zadobijenih povreda. U subotu su u teškoj nesreći na autoputu Beograd-Subotica poginule 2 osobe, a istog dana na Zrenjaninskom putu u Beogradu stradao je i motociklista. Šta je uzrok tolikog broja teških nesreća i kako ih sprečiti, pitali smo vozača.
Strada se svakog dana, vidimo, baš današnje novine sam pročitao kakav je udesio na Ibarskoj magistrali, to je katastrofa. E, to je baš zbog brze vožnje. Znači, ljudi jako žure, bilazi se na punu liniju.
To je magistrala smrti.
To je strašno. Dosta često idem tamo Ibarskom magistralom i koliko puta mi se desi, nas trojica ovako idemo, čovjek se uplaši kad pretiče i ne predvidi iz suprotnog smera i ti mu ablendeš, malte ne stoji, on ide uporedo sa kamionom, ni da da gas, ni da zaustoji.
Ovo što se događa po Srbiji sa ovim nesrećama, ja mislim da ima i ljudskog faktora, ali ima i krivice putara. Često idem Ibarskom magistralom, prilazom kod Petlovog brda, poznata skretnica za desno je vrlo rizična. Pre neki dan sam se vraćao tim putem, sijalica nijedna ne radi.
Sigurno ima vrućina, umor, malo sigurno i mobilni telefoni, eto, nepažnja, brza vožnja kad se skupi sve pomalo.
Načelnik uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije Dragiša Simić rekao je da je policija maksimalno angažovana na putevima Srbije, ali i da građani moraju da budu oprezniji i da poštuju saobraćajne propise.
Molim vozače da shvate da nemaju prava da se igraju sa životima svojih suvozača. Molim roditelje da shvate da nemaju prava da se igraju sa životima dece kada ih voze u putničkom automobilu, time što će voziti neprilagođenom brzinom, preticati preko pune linije u nepreglednoj krivini ili jednostavno, ne daj Bože, voziti po decu alkohola. I ja moram da zamolim javnost da shvate da jednostavno na putevima u Republici Srbiji se gine. Gine se iz jednog razloga, zato što se ne poštuju propisi, zato što svako misli da se to neće desiti njemu. Ne, vama ginu kolege, prijatelji, drugovi, komšije, rodbina. I to morate shvatiti.
U Srbiji je pre 2,5 godine na snagu stupio novi rigorozniji zakon o bezbednosti u saobraćaju koji je strožom kontrolom i višim kaznama trebalo da poveća bezbednost na srpskim putevima. Njegovi efekti su u početku primjene bili primetni, ali su vremenom počeli da opadaju. S tim je saglasan i direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović, koji tvrdi da je uprkos tome i dalje zadovoljan rezultatima.
2009. je smanjen broj poginulih za 160 lica. Mislim, sad je to malo ružna statistika, ali je i 2011. značajno smanjenje u odnosu na 2008. godinu.
U drugoj agenciji koja se bavi bezbednošću učesnika u saobraćaju, Komitetu za bezbednost saobraćaja, navode međutim da su efekti primjene novog zakona nezadovoljavajući. Direktor komiteta Damir Okanović smatra da prvobitno smanjenje broja stradalih nije bilo posljedica samog zakona, već medijske pompe oko početka njegove primjene. On ukazuje da o tome svedoče i posljednja dešavanja na srpskim putevima.
Jul i avgust mjesec su već tradicionalno, nažalost, najkrvaviji mjeseci na srpskim putevima, međutim sistem nije učinio dovoljno da to spreče, tako da će se nama bukvalno samo desiti isto što se dešava godinama unazad, odnosno imat ćemo bar 200 poginulih ovog leta na putevima. To je, da kažem, jednostavno podatak koji izvodimo na osnovu dugoročne statistike. Jedino što država može da preduzme neki kratkoročnih mjera u ovom trenutku jeste intenzivna policijska kontrola koja nije svemoguća, ali opet može da da neke rezultate.
Oba naša sagovornika, Stojadin Jovanović i Damir Okanović, saglasni su ipak da je za uspešnu primjenu zakona neophodna i dobra pripremljenost nadležnih službi, ali i svest učesnika u saobraćaju o opasnostima kojima mogu izložiti i sebe i druge ukoliko ne poštuju propise.
Organi, autoškole, državne institucije da se pripreme za primjenu nečega pa tek onda da ga stavite u opticaj. A ne vi donesete meru, ona ne može da se realizuje, to ništa ne znači.
Jedan prosječan srpski vozač ima isti stav kao što je imao pre usvajanja novog zakona. Suština sistema jeste da promijenite stavove. Dakle, ako je prosječan srpski vozač mislio da je 2009. godine brzina od 120 km na sat na putu van naselja sasvim bezbedna, on to isto misli i sada. On se samo u jednom trenutku uplaši da će možda biti sankcionisan sankcionisan i to je bilo tada 2010. godina, međutim kad je shvatio da je sistem kontrole isti, da je izvesnost kažnjavanja ista kao što je bila, on je ponovo u skladu sa svojim stavom počeo da se ponaša i zato imamo ovo stradanje na našem putu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijede dvije priče, obje iz Bosne i Hercegovine. Nakon više od 70 godina rudnik zlata i srebra u Bakovićima kod Fojnice trebalo bi da se ponovo aktivira. Prema svim stručnim analizama na tom području postoje nalazišta oko 5 tona rude iz koje se dobija zlato i srebro, a njihova vrijednost mjeri se stotinama miliona dolara. U federalnom parlamentu čeka se usvajanje zakona prije nego što će koncesija biti dodijeljena kompaniji koja ponudi najviše novca. Čitav projekat doprinio bi razvoju opštine Fojnica, no mještani Bakovića su skeptični jer ne znaju koliko će koristi od svega toga imati mjesna zajednica. Slušamo Ivana Katavića.
Rudnik Bakovići kod Fojnice jedno je od najpoznatijih nalazišta zlata i srebra u jugoistočnoj Europi. Do 1939. godine, do kada je rudnik bio aktivan, iz njega je izvađeno preko 2000 kg čistog zlata i puno više srebra. Vlasti Federacije Bosne i Hercegovine odlučile su ponovno pokrenuti eksploataciju zlata i srebra iz tog nalazišta, jer će to po njihovom mišljenju doprinijeti razvoju tog kraja kao i punjenju proračuna. Mještani Fojničkog sela Bakovići pozdravili su mogućnost aktiviranja rudnika, ali uz određene uvjete. Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Bakovići Tomislav Bošnjak.
Normalno da su svi za napredak svog mjesta, tako i mi Bakovića, ali ne po svaku cijenu. Normalno treba se voditi računa, treba se znati kakva će biti eksploatacija, da li će to biti površinski kopovi, iako oni tvrde da će to biti nekakvim suvremenim metodama, znači neka bušenja dubinska, da ne bi puno utjecali na okoliš, ne bi se uništila šuma, ne bi se rugla jednostavno napravila, jer šta bi značilo sad kad bi u Bakovićima svaki dan kamioni prolazili, prašna bi se dizala.
Mještanin Bakovića Tomislav Šušnjara.
Ako će biti podzemna eksploatacija, može. Ako će biti površinska, voda ovo sve.
Iz rudnika zlata Baković je nekada se dnevno vadilo i do 7 kg zlata. Rudnik je u svojim najboljim vremenima zapošljavao i do nekoliko stotina radnika. 85-godišnji Mato Bučo sjeća se još kao dječak tog vremena jer mu je otac bio nadzornik rudnika. Bila su to, kaže, zlatna vremena za ovaj kraj.
Po 700 ljudi je, koliko se ja sjećam, onda tad radilo u rudniku. Ovdje su to bile velike barake, zgrade, kuće. Eto, cesta je bila, onda je bio još telefon ovdje, proveden iz Fojnice. I mi smo imali telefon i poslije je predat ovaj uništen. I eto, tako se sjećam ti ljudi da su radili, da su dolazili sa raznih mjesta, naseljavali se tude i razni struka.
Fojnica je kroz povijest poznata kao rudarsko mjesto. Uz rudnik zlata u Bakovićima poznati su bili rudnici srebra i žive u fojničkim selima Ostružnica i Čemernica. Nevres Jemenđić, predstavnik općine Fojnica, kaže da će ovaj projekat višestruko doprinijeti razvoju ove lokalne zajednice.
Kad je u pitanju stav općine Fojnica, normalno da će naša lokalna zajednica podržati jedno takvo otvaranje. Naime, dosadašnji zakon je veoma malo davao lokalnim zajednicama mogućnost da jednostavno iskoriste sva prirodna bogatstva koja se mogu dati putem koncesija. Tako da, recimo, općina Fojnica je vrlo malo koristi imala od koncesije koje su davane na šume, na izvoz šuma, koje su davane na izgradnju mini centrala i ostalo. I vjerojatno zbog toga je pokrenuta inicijativa u federalnom parlamentu o promjeni zakona o koncesijama, tako da bi lokalne zajednice imale daleko više koristi od eksploatacije svojih prirodnih bogatstava.
Brojne dokaze o eksploataciji zlata i srebra iz rudnika Bakovići sačuvali su i Fojnički Franjevci. U muzeju Franjevačkog samostana u Fojnici izložene su rude iz kojih se prerađivalo zlato, alat sa kojima se kopao, te nakit koji su izrađivali Fojnički zlatari. Jedna od najvažnijih stavki u cijelom projektu je utvrditi ekonomičnost ponovne eksploatacije zlata iz Bakovića, ističe Hazim Hrvatović, direktor Federalnog zavoda za geologiju.
Pa mi znamo da je zlato danas jako visoku cijenu ima na tržištu, možeš ga uvijek prodati, možeš ga koristiti sebi kao neku rezervu, atraktivno je za istraživanje i eksploataciju, ima i ekonomije u toj eksploataciji, međutim ono što mi trebamo prije donošenja konačne odluke o eksploataciji zlata tačno izdefinirati koliko treba da dobije sredstava lokalna zajednica, koliko treba, ne znam, federacija, koliko trebaju stanovnici koji žive na području Fojnice.
Ostalo je još sačekati konačno donošenje zakona o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega će biti raspisan međunarodni tender za izbor koncesionara. Koncesija će biti dodijeljena kompaniji koja bude ponudila najviše novca. Erdal Trhulj, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
Interes je sad veoma veliki kad govorimo o zlatu. Čim smo mi to obznanili prošle godine da planiramo ući u jedan takav projekat, zaista bilo je poziva iz čitavog svijeta, od Kine, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, nekih evropskih zemalja, Turske.
Osim financijskih efekata, aktiviranje rudnika Bakovići doprinijeće i u znanstvenom smislu, jer će se ovaj kraj koji je oduvijek poznat po rudnom bogatstvu i adekvatno istražiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Svojnice, Ivan Katavić.
Tokom konferencije o ruralnom turizmu u Doboju konstatovano je kako se u Bosni i Hercegovini sporije razvija seoski turizam nego u susjednim državama Srbiji i u Hrvatskoj. Na području bivše Jugoslavije taj vid turizma bio je najrazvijeniji u Sloveniji, pošto su domaćini na selu imali podršku države prema jasno utvrđenim planovima. Kako je to danas u Bosni i Hercegovini, čućemo od Arnesa Grbešića.
Dio porodičnog domaćinstva u selu Osvojnica u okolini Doboja Milenko Mitrović je prije 2 godine prilagodio pružanju usluga u seoskom turizmu. Pored smještaja, ovaj domaćin svojim gostima u vlastitom dvorištu nudi domaću hranu i piće.
Imam svoje domaće, mlijeko, sir, kajmak, meso, svoje domaće, povrće, voće. Mi to radimo, pripremamo, to su početni koraci i to je trnovit put. Ali ja vjerujem u to i vjerujem da ovaj posao ima perspektivu. Ja sam već imao goste iz Hrvatske, imao sam iz Italije, iz Bolonje, imao sam iz Mađarske.
Bosna i Hercegovina ima osnovne preduslove za razvoj seoskog turizma, ali to nije dovoljno. Ljudima koji žele da se bave ovim poslom, još uvijek je mnogo toga nejasno, kaže Mitrović.
Ja znam kako ću to raditi, kako ću ugostiti, ali pravno kako ću to završiti konkretno u opštini mi još niko ne može dati nekakav konkretan odgovor. Konkretno od jednog gosta, šta koliko ja dugujem ovoj opštini vezano za jednog gosta kojeg sutra ugostim.
Na ovaj problem ukazuje i Rado Đurđević iz turističke organizacije opštine Doboj, posredstvom koje je 5 porodica na obroncima planine Ozren obučeno za pružanje usluga u seoskom turizmu.
Još uvijek sa poreskom upravom nisu do kraja raščišćeni detalji vezani na to na koji će se način porezi, odnosno poreska opterećenja izvršavati. Računamo i neko je opšte mišljenje prevlađujuće da će postojati velike poreske olakšice upravo da bi se ljudi što više opredijelili, jer ovo je ipak jedna od mogućnosti da se u ruralnim područjima veliki broj ljudi zaposli.
U Federaciji Bosne i Hercegovine vlasnici turističkih, seoskih i porodičnih domaćinstava znaju koje su njihove obaveze, objašnjava Nedjeljko Babić iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Ako se ukupan prihod koje domaćinstvo ostvaruje ne prelazi 50 tisuća maraka, znači onda on ne treba biti u sistemu PDV-a, ali normalno plaća boravišnu taksu i plaća jedan porez na dohodak.
Na konferenciji o razvoju ruralnog turizma u Doboju ministrica trgovine i turizma Republike Srpske Gorana Zlatković kazala je da će u ovom entitetu sve nejasnoće ubrzo biti razjašnjene.
Potrudit ćemo se da vidimo kako i na koji način su riješile to zemlje u okruženju.
Koliko je trenutno u Bosni i Hercegovini turističkih i seoskih domaćinstava još uvijek nije poznato, jer postupak registracije nije završen. U susjednoj Hrvatskoj, gdje je registrovano oko 400 takvih domaćinstava, pravila u ruralnom turizmu odavno su usvojena, kaže Dijana Katica, predsjednica uprave Hrvatskog farmera, dioničkog društva za ruralni razvoj i marketing.
Što se tiče samog poreza, ako me to pitate, dakle njih porezna uprava, dakle kad se registriraju, kad dobiju sve papire, prepoznaje kao obrtnike. Ja sad govorim o turističkim seljačkim gospodarstvima. Oni dakle plaćaju porez sa osnova poljoprivrede i kroz tu dopunsku djelatnost. Dakle, nema nikakvih problema, izdaju račune, registriraju se, imaju kategorizaciju, standardizaciju, sve što je potrebno. Kopirali smo kolege iz Slovenije, naravno.
Prepisivanje rješenja iz Slovenije ne može biti pogrešno, jer je upravo ova država od zemalja bivše Jugoslavije do sada postigla najbolje rezultate u razvoju seoskog turizma. Iza nje je Hrvatska, kaže Igor Stamenković, asistent na odsjeku za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
Slovenija je definitivno otišla najdalje i po standardima i po tome što je seoski turizam povezala s nekim drugim oblicima turizma, kao što su recimo vinski turizam, pogotovo u Istri. industriji postoje neke jake asocijacije, kao što recimo Hrvatski farmer. U Srbiji postoji znači više asocijacija, ali one ne rade u dovoljnoj meri na promociji seoskog turizma na domaćem tržištu.
Finansijska podrška razvoju ruralnog turizma neophodna je u Bosni i Hercegovini, kaže Rado Đurđević iz turističke organizacije opštine Doboj.
I mislim da je vrlo bitno da sad ta domaćinstva koja su uključena i koja su začetnici svega toga dobiju taj input ekonomski, financijski, kako bi mogli biti primjer za sve druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana, poštovani slušalci. Sa vama su u studiju u Pragu ovog drugog julskog dana bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala vam na pažnji.